men jurnalist Elmurod. Ozodlik radiosi ostonasidan xatlar ekanman, xolis va adolatli bo'lishga, tarafkashlik qilmaslikka o'z-o'zimga so'z beraman. 2010-yilgi O'sh qirg'ini boshlangan kundan boshlab to shu kungacha har kuni ertalab ishxonamga qadam bosar ekanman, mana shu so'zlarni takrorlayman. Nega? Nima zarurati bor buning? Bu savollar javobini dasturimni xulosalash jarayonida anglab olishingizga umid qilaman. O'sh saboqlari. O'sh qirg'iniga bir yildan so'ng tashlaymiz. Bugungi dasturimizda 7 aprel O'sh fojiasining boshlang'ich nuqtasimi degan savolga javob izlamoqchimiz. Bu savolning javobi kalkashib ketmasligi uchun oddiy yo'lni tanladik. 2010-yil 7 apreldan to 10 iyun O'sh qirg'ini boshlangunga qadar bo'lgan voqealar rivoji va jarayonlar xronikasini tahlil qilmoqchimiz.
Demak, boshlang'ich nuqtamiz 2010-yil 7 aprel.
7 aprel kuni o'z qarorlari bilan oziq-ovqat va kommunal xizmatlar uchun narx-navoni mislsiz darajada ko'tarib yuborgan Bakiyev hukumatidan norozi bo'lgan xalq muxolifat qurultoyiga yig'ilishi lozim edi. Biroq Bakiyev hukumati 6 apreldan 7 aprelga o'tar kechasi Talasda, O'shda va Bishkekda muxolifatning deyarli barcha liderlarini qamoqqa oldi. Qimmatchilikdan qiynalgan xalq erkin fikrlash huquqi ham tortib olinayotganidan norozi bo'lib, prezident saroyiga yurish qildi. 7 aprel tushdan keyin Bishkek markaziy maydonidagi prezident saroyiga yig'ilgan odamlarga qarshi birinchi o'q uzildi. Yettinchi aprel voqealar ishtirokchisi 50 yoshdagi Vostok Abdurahmonov o'sha kunni mana bunday eslaydi.
Soat 2lar bo'lsa kerak shu. O'rganinglar, yurdim, turib ortdan baralda bunda yurganda men mavoq dedi. Ey, men shu birinchi o'q dedi. Janda 19 mart 18 zarbalar.
Shundan keyin soat 2lar edi. Olg'a, olg'a deb ketayotsak, birdan menga o'q tegdi. Men yiqilib qoldim. Mening oldimda 18-19 yoshli bir yigit miyasidan o'q yeb yotar edi. Mening oldimga hech kim kela olmay qoldi. O'q otilardi. Birdan qayerdandir 10-12 yoshli bolakay paydo bo'ldi va menga qo'lini uzatdi. Shundan keyin katta yoshdagi odamlar oldimga yugurib kelishdi. Meni ko'tarib maydondan olib chiqib ketishdi. 7 apreldan keyin esa hayot o'zgaradi deb o'ylagandim. Ammo afsuski hokimiyatga yangi odamlar emas, o'sha eski amaldorlar keldi,
deydi Vostok Abdurahmonov. 7 aprel kuni prezident saroyini ishg'ol qilmoqchi bo'lgan 80dan ortiq odamning o'limi va prezident Bakiyevning qochishi bilan yakunlandi. 8 aprel kuni ertalab Bishkekda milliy nafratga asoslangan birinchi shior paydo bo'ldi. Prezident saroyi devorini uzunligi 3 metr, eni 70 santimetrlik oq matoga qizil bo'yoqlarda yozilgan "Yevreylarga Qirg'izistonda o'rin yo'q" degan shior bezadi. Bunday shiorlar boshqa joylarda ham paydo bo'ldi va 10 kungacha olib tashlanmadi. Oradan 10 kun o'tgach, prezident O'tunbayeva bunday shiorlar paydo bo'lgani uchun qirg'izistonliklardan kechirim so'radi. Ammo mana shu 10 kun davomida muvaqqat hukumat rasmiylari, jumladan Azimbek Beknazarov, etnik yahudiylarni, karislarni va millati qirg'iz bo'lmagan boshqa ishbilarmonlarning barchasini qirg'iz xalqining nonini tuya qilganlikda aybladi. Bosh prokuraturada karis mafiyasi, yahudi mafiyasi ishlari o'rganila boshlandi.
7-15 aprel O'sh va Jalolobod.
Mamlakat janubida mana shunday jarayonlar kechayotgan bir pallada Qirg'izistonning janubiy viloyatlari bo'lmish O'sh va Jalolobodda ham siyosiy murakkabliklar paydo bo'la boshlagan edi. O'sha kunlari O'sh va Jalolobodagi voqealarning bevosita guvohi bo'lgan hamkasbim Sherzodni suhbatga tortaman.
O'sh va Jalolobod xalq orasida tortishuvlar, turli bahslar bo'layotgan edi. Go'yoki Qurmonbek Bakiyev Jalolobodga qaytishi va Jalolobodni mamlakatdan alohida ajratib, bir janubiy hududlarni o'zi alohida boshqarishi to'g'risida turli mishmishlar tarqalgandi. 15-aprel kuni O'shda muvaqqat hukumat tarafdorlari xalq qurultoyini o'tkazilishini e'lon qilishdi. Oradan bir necha soat o'tib, bu qurultoyga Jaloloboddan, O'shning turli hududlaridan Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari kela boshladi. Qurmonbek Bakiyevning o'zi ham O'shga kirib keldi. O'sh markaziy maydonida muvaqqat hukumat tarafdorlari Bakiyev tarafdorlarini quvib chiqarganidan keyin O'sh Qirg'iz drama teatri oldidagi maydonda Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari to'planisha boshladi. Qurmonbek Bakiyev xalq oldida nutq so'zlamoqchi bo'ldi, biroq bu orada markaziy maydondan muvaqqat hukumat tarafdorlari yana bostirib kelib, Qurmonbek Bakiyevning xalq oldida bir gapirishiga yo'l qo'yishmadi va uni O'shdan quvib chiqarishdi.
Shundan so'ng Qurmonbek Bakiyev Jalolobodga ketdi. Qurmonbek Bakiyevni hozircha Jalolobodda qoldirib turamizda, yana Bishkekka qaytamiz.
20-aprel Mayevka. Yana qon to'kildi yoki amaldagi millatchilik.
20-aprel. Minglab qirg'iz yoshlari Mayevka qishlog'iga yo'l oldi. Bu yerda ular etnik turklarga tegishli yetti uyni yoqdilar, ularning yerlarini egallab olishga harakat qildilar. Etnik turklardan 5 kishi o'ldirildi, o'nlab odam og'ir tan jarohatlari oldi. Oradan bir necha oy o'tib, Mayevkadagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanganlar ustidan sud boshlandi. Mayevka voqeasida ayblanib qo'lga olingan 120 kishidan faqat 5 kishigina sudning qora kursisiga o'tirdi. Ularning 4-tasi shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilindi. Bir sudlanuvchi 7 yilga kesildi. Ammo amnistiya to'g'risidagi qonunga asosan uning jazo muddati 3dan 1iga qisqartirildi. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun o'sha kunlarda eslar ekan, mamlakatda boshlangan bu kabi tartibsizliklar va millatchilik to'lqini bevosita siyosat bilan bog'liq ekanini aytadi.
O'sha 5-aprel voqeasi bo'lib turdi, elda to'lqinlab turdi. Siyosiy eforiya boshlandi, qanday qilmish bo'lganda bu siyosat bilan bog'lanishdi-da.
Aprel voqeasidan so'ng siyosiy eforiya natijasida mana shunday voqealar sodir bo'ldi. Bunday holatda har qanday og'ir jinoyatni ham siyosat bilan uyg'unlashtirish kerak bo'ladi,
deydi Qirg'iziston ombudsmeni.
20-aprel, 15-may, Jalolobod.
Hamkasbim Sherzod bilan suhbatni davom ettiramiz. Mayovka voqealarining aks sadosi O'shda sezildimi?
O'sha damlarda O'shda millatlararo nizo bo'lishi to'g'risidagi gaplar hali bir boshlang'ich pog'onasi deydi. Qirg'iz o'zbek millatiga mansub yoshlar o'rtasidagi janjallar faqatgina maishiy darajada bo'lgan. Kuniga bir 3ta, 4ta janjallar bo'lib turgan. Bu muammo u darajada muhokama qilinmagan. Millatlararo munosabatlar to'g'risidagi vahimalar, turli mishmishlar aynan 15-may, ya'ni muvaqqat hukumat tarafdorlari Teyit qishlog'iga borishib, Bakiyevni uyiga o't qo'yganidan keyin qandaydir provokatorlar tomonidan o'zbeklar keldi, qirg'izni uyiga o't qo'ydi degan mishmishlar tarqatila boshladi.
Shu o'rinda yana bir necha daqiqaga Bishkekka qaytamiz. 14-may kuni prezident Bakiyevning maslahatchisi Usen Sidiqov qamoqqa olindi. U 13 va 14 may kunlari O'sh va Jalolobodda hokimiyatni kuch bilan tortib olish harakatlarini uyushtirganlikda ayblandi. Aytib o'tish lozimki, yaqinda Usen Sidiqovga nisbatan mahkama jarayoni yakunlandi. Usen Sidiqov Jalolobodda 13-14 may kuni bo'lib o'tgan tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib, 6 yilga shartli ravishda qamoq jazosiga hukm qilindi. Sherzod bilan suhbatimiz davomida biz 13-14 may voqealarini esga olmay, darrov 15-mayga, ya'ni Bakiyevning uyiga o't qo'yilgan kunga o'tib ketgandik. Endi orqaga, ya'ni 13-14 may kuniga qaytamiz. O'sha kuni nima bo'lgan edi, Sherzod?
13-may Bakiyev tarafdorlari hokimiyatni egallab olishdi. Va ayni paytda 13-may kuni ana shu yerdagi Bakiyev tarafdorlari muvaqqat hukumat tarafdorlariga qarshi o'q otdi. Bir necha odam halok bo'lgandan keyin muvaqqat hukumatning ojizligi sezildi.
Qodirjon Botirov muvaqqat hukumat o'zbeklardan yordam so'ragan.
Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov Janubiy Qirg'izistondagi nufuzli o'zbek liderlaridan biri edi. U hukumat tomonidan 10 iyun kuni sodir bo'lgan iyun voqealarining asosiy aybdori sifatida tilga olinadi. Biroq u ozodlik muxbiri Sarvar Usmon bilan bo'lgan suhbati chog'ida buning aksini aytgan edi. Qodirjon Botirovga ko'ra, 13-14 may voqealarida o'z zaifligini sezgan hukumat etnik o'zbeklardan ko'mak so'ragan. Keyinroq esa Qodirjon Botirov o'sh voqealarining asosiy aybdori o'zbeklar uchun avtonomiya talab qilgan ayirmachi sifatida ayblana boshlandi hamda unga nisbatan jinoyat ish ochildi. Natijada Qodirjon Botirov Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan. Hozir Qodirjon Botirov bilan o'tkazilgan suhbatning bir parchasini yodingizga solib o'tmoqchimiz.
7-aprelda davlat to'ntarilib, janubga Bakiyev qochgandan keyin o'zini yurtiga, buni butun tug'gan urug'i, klani, aka-ukalari hammasi Jalolobod yaqinida teyit qishlog'i bor. Sherga kelib otasini uyda shtabni tuzib, shunday holatni tuzgan ediki, bular o'zini shunday holatini bir milliy janjalga aylantirish. Qirg'izistonda janub tarafida shu o'zbek bilan Qirg'iziston orasida katta janjal chiqarish planlarini, shunday rejalarni amalga oshirish yo'lida bir to'p provokatsiyalar bo'ldi. Shuni nuqtai nazardan o'zbek xalqi shuni bilib turib, tushunib turib, hammasi Xalqlar do'stligi universitetining territoriyasida to'planib, shu yerda maslahat bilan eldi ichida shaxsan mana shu provokatsiyaga biz yo'l qo'ymaslik nimada planli ishlarimizni olib borganmiz. Revolyutsiyadan keyin временно правительство Bakiyev bilan qanday qilib oxirga davr masalani hal qilishi bularga katta muammo bo'lib turgani u hech kimga sir emasdi. Meni bir necha yo'l Bishkekka chaqirishdi.
Yo, Bishkekka chaqirishsa, Bishkekdagi muvaqqat hukumat rahbarlari a'zolari bilan hamkorlik to'g'risida alohida gaplashamiz. Men sizdan so'radim. O'sha mitinglarda qanaqa talablar qo'yilgan edi? O'sha talablarning orasida avtonomiya talabi bormidi, yo'qmidi?
Birinchidan mitingda asosiy talab tez orada Bakiyevni va uni ukalarini, ana shuni atrofida yurgan komandasini va ko'chada yurgan preступниклarni tez orada qo'lga olinishi va ularni elda oldida jazoga tortilish qo'yilgan.
Bu birinchi.
Ikkinchi masala davlatda yangi proyekt konstitutsiyasi el muhokamasiga chiqarilgandan keyin shunga aktivni qatnashish. Har bitta xalq, har bitta grajdanin shuning ichida o'zini o'rganib chiqqan holda o'y fikrini shuni ochiq oydin aytib, mana shu jamlab oxirida bir qurultoy o'tkazib, mana shu qurultoyda biz o'zimizni fikrlarimizni vakillarimiz orqali konstitutsion savishiyaniga yetkazish shu masala qo'yilgan. Lekin avtonomiya bo'yicha men esimni taniganimni buyog'ida hattoki 20 yil davomida mana men Milliy madaniyat markazida Jalolobod viloyatida boshqarib kelyapman, respublikada как Moun qatorida boshqarib kelyapman. Nohat ekan men, mendan boshqa liderlar ham, o'zbek liderlar ham avtonomiya to'g'risida bironta odam og'iz ochgan emas. Avtonomiyani hech kim talab qilgan emas. Necha marta jurnalistlar savol bergan bo'lsa, men ochiq aytganman. Bizga avtonomiyadan ko'ra bugun dunyo talabiga javob beradigan insonni huquqini himoya qilib, shuni yaxshi sharoitini ta'minlab beradigan asosiy zakon, konstitutsiyani qabul qilaylik, bizga boshqa avtonomiyani keragi yo'q deb biz o'zimizning fikrimizni ochiq bayonot etganmiz.
Bu o'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan va ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov bilan o'tkazilgan suhbatdan bir parcha edi. Xolislikni iddao qilar ekanmiz, shu o'rinda o'sh qirg'ini tafsilotlarini o'rgangan Milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkebayev bergan ma'lumotlarni ham eslatib o'tmoqchimiz. Abdug'ani Erkebayev Milliy komissiya xulosasini e'lon qilar ekan, haqiqatan ham muvaqqat hukumat a'zolari, jumladan prezident Ro'za O'tunbayeva Qodirjon Botirov bilan telefon orqali muzokaralar o'tkazgani, ammo bu muzokaralar tafsilotlari bilan tanish emasligini aytgan edi.
7-aprel O'sh qirg'inining boshlang'ich nuqtasimi?
Eshitirishimizni nimadan boshlagan bo'lsak, shunga qaytdik. Boshlang'ich nuqtamiz 7-aprel edi. 7-aprel O'sh qirg'inining boshlang'ich nuqtasimi? Bu savolga Qirg'iziston parlamenti deputati 7-aprel va O'sh qirg'ini voqeasini o'rganish bo'yicha maxsus parlament komissiyasi raisi To'qon Mamitovning javobini eshitsak.
Bunda bizdere bölüp görelik dedik bayağı Mayevka bölüklerde Jalobodda bo'lgan.
Biz aprel voqealari Mayevka, Jalobod va O'sh voqealarini alohida bir-biridan ajratib o'rganish masalasini ham muhokama qilganmiz. Oxir oqibat bu voqealarning hammasini bir jarayonning uzviy halqalaridan degan qarorga keldik. Shuning uchun ham bu voqealarning barchasiga bitta siyosiy baho berishga qaror qildik,
dedi deputat To'qon Mamitov. Parlament komissiyasining xulosasi yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Vaqti kelganda bu xulosa haqida ham xabar beramiz albatta. Siyosatshunos, ayni paytda prezident ma'muriyati mas'ul xodimi O'rozbek Moldaliyev esa O'sh qirg'inini 7-aprelning emas, undan ham avvalroq qirg'iz hukumati yuritgan millatchilik siyosatining oqibatidir deb hisoblaydi.
O'zingiz eslatib ko'rsangiz, siz misol uchun o'zbek biznesmen bo'lsangiz, analog qirg'iz bo'lsa, kelib olib turib, undan keyin bo'lmaga aytib olsa, siz jalang ila buni nimaga aytib o'ylaysiz? Bu ish qirg'iz men shunday deb o'ylaysiz.
O'zingiz bir tasavvur qilib ko'ring. Siz o'zbek ishbilarmonisiz, soliqchi esa qirg'iz. Soliqchi kelib sizdan pora so'rasa, ishingizga to'sqinlik qilsa, meni soliqchi emas, qirg'iz qiynayapti deb o'ylaysiz. Kadrlar siyosatidagi nomaqbul ishlar millatlararo nizoning boshlang'ich nuqtasidir. Militsioner qirg'iz bo'lsa, kafe restoranlarining xo'jayinlari bo'lgan o'zbeklardan pul ta'ma qilsa, jinoyat olami soliq so'rasa, bularning hammasi ijobiy natija berarmidi? Bularning hammasi qirg'izlarning boshqa millatlar tomonidan yaxshi ko'rilishiga sabab bo'lolmaydi-ku. Boshqa millat vakillari nima qilsin? Sudga borsa ham qirg'iz, unga ham pora berish kerak. Millatlararo nizo kuch ishlatar tuzilmalar va hukumat tuzilmalarining bir millatdan iborat bo'lib qolgani hosilasidir.
Deydi O'rozbek Moldaliyev.
Xronologik jadval.
Eshitirishimizni xulosalashga yaqinlab qoldik. Shuning uchun bugungi eshitirishimizning asosi bo'lgan xronologiyani yana bir bor takrorlab o'tsak. Demak, 2010-yil 7-aprel. Bakiyev hokimiyatdan ag'darildi. 8-aprel. Bakiyev Jalolobod viloyatidagi ona qishlog'iga ketdi. Ayni shu kuni Bishkekda millatlararo nafratga asoslangan birinchi shiorlar paydo bo'ldi. 9-apreldan to shu kungacha yahudi, karis va boshqa millat vakillaridan iborat ishbilarmonlarning mol-mulklari qayta bo'lishtirish siyosati ostida qolmoqda. Bunga Rossiya ishbilarmonlariga tegishli ekani iddao qilinayotgan Alfa Telekom shirkati atrofidagi janjallar ham dalil bo'lib turganday. 15-aprel Jalolobodda Bakiyevchilar faollashdi. 20-aprel Mayevka qishlog'ida tartibsizliklar sodir etildi. Etnik turklarga tegishli 7 uy yoqib yuborildi, 5 odam o'ldirildi. Mayevka voqeasida ayblanib sudlangan 5 kishidan 4 nafari shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. 13-14 may Jalolobodda hokimiyatni egallash maqsadida Bakiyevchilar tartibsizliklarni uyushtirdilar. Bu tartibsizliklar rahbari sifatida prezident maslahatchisi Usen Sidiqov qamoqqa olindi. Usen Sidiqov sud hukmi bilan keksa yoshdaligini hisobga olingan holda 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shu o'rinda qisqa lirik bo'lmagan chekinish. O'sh voqealarda ayblanib qamalganlardan eng keksasi 60 yoshdagi Usmonjon Ablazovdir. U yoshini hisobga olinmagan holda 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xronologiyada davom etamiz. 15 may. Muvaqqat hukumat tarafdorlari, jumladan Jalolobodlik o'zbeklar Bakiyevchilarga qarshi kurashga chiqdilar. Jalolobod hokimiyati yana muvaqqat hukumat nazoratiga olindi. Bakiyevning Jalolobod yaqinidagi Teyr qishlog'idagi uyiga o't qo'yildi. Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonni tark etdi. May oyining keyingi kunlarida Jalolobodda qirg'iz millatchilari tomonidan millatlararo nafratga asoslangan mitinglar uyushtirildi.
Xulosa.
Eshitirishimiz avvalida aytgan so'zlarimni takrorlayman. Men jurnalist Elmurod, Ozodlik radiosi ostonasidan xatlar ekanman, xolis va adolatli bo'lishga, tarafkashlik qilmaslikka o'z-o'zimga so'z beraman. 2010-yilgi O'sh qirg'ini boshlangan kundan boshlab to shu kunga qadar har kuni ertalab ishxonamga qadam bosar ekanman, mana shu so'zlarni takrorlayman. Nega? Nima zarurati bor buning? O'ylaymanki, bu savolga eshitirish davomida o'zingiz uchun o'zingiz javob topa oldingiz. Xolis bo'lmagan siyosatchilar, adolatli bo'la olmagan hukumat, tarafkash bo'lgan huquq tizimi bor ekan, o'sh voqeasi saboqlari anglashilmay qolaveradi. O'sh voqealaridan kim qanday saboq chiqardi? Bu keyingi eshitirishlarimiz mavzusi. Salomat bo'ling.